Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Kong Salomos tempel.
I sidste udsendelse fortalte vi historien om kong Salomo, hans rigdom, visdom og om bygningen af templet. Men hvis man har lyttet til mere end en håndfuld af vores programmer, så er det klart, at templet altså ikke bare er et sted eller en bygning. Det er et fikspunkt for jødisk historie og Bibelens historie, og det allerhelligste sted, det er simpelthen Guds egen bolig. Templet blev også siden centrum for mystiske teorier, magiske ceremonier og formularer helt op til vores egen tid. Og i dette program forsøger vi at fortælle nogle af historierne om Salomos tempels rituelle betydning. Det er efterhånden til at forstå, hvorfor templet er så centralt for de jødiske historikere, der ser det som synonym med det israelske riges storhedstid. Men hvorfor fik templet sådan en betydning for esoterikere, okkultister og fritænkere, der ikke nødvendigvis var jøder? Det forsøger vi at afdække i dag. Hvilket gør, Lauge, at vi kommer til at tale om, hvad magi og ritualer overhovedet er? Og hvis du, kære lytter, sidder derhjemme og tænker, at det er bare overtro, og så mener, du har forklaret det, ja, så tillader jeg mig i hvert fald at dedikere det her program til et andet billede eller en anden forklaring. Efter templet er bygget, der afholder kong Salomo et kæmpe ritual, der indvier det helligste af det helligste, og igennem historien blev kong Salomo en, man hidkaldte netop, når ritualer skulle udføres. Og i dag kender vi danskere nok ikke rigtigt til så store ritualer i religiøs sammenhæng, i hvert fald ikke i vores del af verden. I vores land er det koncerter, folkemøder og festivaler, eksemplificeret ved det ekstatiske og mystiske ritual Roskilde Festivalen hvert år omkring midsommer, der bedst gør det ud for den slags. Men hvor forskellig er sådan noget som Roskilde Festivalen overhovedet fra historiske ritualer som det, vi ser beskrevet i historien om kong Salomo?
Nu begynder du at sige, at Roskilde Festival er magisk.
Yes, Lauge, let's go. I dette program så undersøger vi, hvorfor ritualet som sådan var så vigtigt for kong Salomo og jøderne. Vi forsøger at forklare, hvad i alverden frimurerne, Newton og magiske ceremonier har til fælles i den her sammenhæng. Og så ser vi på, hvad ritualer overhovedet er. Og ja, hvordan de stadig finder sted den dag i dag med mere eller mindre al magi i behold. Velkommen til Bibelen Let Fortalt.
Altså det glæder jeg mig virkelig til at høre, hvordan de her ting kan sættes sammen. I sidste episode tog vi ligesom hele Salomons livshistorie, men sprang let og elegant over den midterste tredjedel, hvor Salomon bygger det her tempel til Gud. Og ved første øjekast, hvis man hedder Lauge, så er den her sekvens meget lang og detaljeret og minder mest om, når en chefer skal lave årsopgørelse for virksomheden. Og ligesom chefen siger, at det kan godt være det kedeligt, men det er også vigtigt, så tænker jeg, at du vil sige det samme om den her del af teksten, Christian. Årsagen til, at Salomon bygger det her tempel, det er jo, at det går rigtig godt. Som han selv siger, nu har Herren, min Gud, skaffet mig fred fra alle sider. Der er ingen modstander, og der er ingen troende fare. Derfor har jeg bestemt mig til at bygge et hus for Herren. Så det gør Salomon, og først så starter han med at lave en indkøbsliste og skulle købe tingene ind, og den liste består primært af cedre og enebærtræ fra Libanon og sten fra bjerglandet. Og det er et ambitiøst projekt, det her, og vi snakkede om før, at han måske havde brugt lidt ufri metoder til at få folk til at hjælpe sig, men han har rigtig, rigtig mange til at hjælpe sig. Det kan godt være, at han har tvunget dem lidt, men 30.000 mennesker hjælper ham med træ. Og som jeg tæller det, så omkring 150.000 hjælper ham med at bryde de her sten og få dem båret derhen. efterfølgende så kommer der så en meget detaljeret beskrivelse af, hvordan det her tempel ser ud, og det tænker jeg, vi kommer ind på undervejs. Og så er jeg ikke helt sikker, men jeg tolker det som om, at han bruger 7 år på at bygge det her tempel. Efter der er blevet brugt en rumtid på at beskrive, skal vi sige, det ydre, altså fundamentet på templet, så kommer der så en lang passage om, hvad der er af udstyr eller ting i templet. Og så kommer vi til det vigtigste, tænker jeg, Christian, det er indvielsen, hvor hele det israelske folk er samlet for at overvære, at pagtens ark med Moses' berømte stentavler bliver lagt ind i det inderste og allerhelligste rum. Og så til sidst så holder Salomon en lang tale til Gud foran hele Israels befolkning. Og den her indvielse slutter med et kæmpe ritual, hvor 22.000 okser og 120.000 får bliver ofret til Gud. Og da festen er slut, og jeg kan meget godt lide den, så står der ordret, går folket hjem glade og ved godt mod. Christian, hvorfor er det her ritual så vigtigt at folde ud?
Jamen det er det jo, fordi at ritualer er det, der opretholder verdens orden. Og det er sådan lidt misvisende, men det er samtidig sandt. Det, der egentlig er, det er, at ritualerne er det, der viser, at de to verdener, altså det hinsides og denne verden, at de hænger sammen. Og i et ritual, der bryder væggen ned mellem de to verdener. Det vil sige, at du står op om morgenen og drikker din kaffe, og der er du fuldstændig i denne her jordlige eksistens. Men i ritualet, der kommer du i kontakt med det guddommelige, og det vil de sige, det guddommelige kommer samtidig i kontakt med dig, velsigner dig, eller det ritualet nu handler om, og det vil sige, at der bliver ligesom de to verdener koblet sammen på en eller anden måde, specielt i sådan en stor ceremoniel sammenhæng, som det handler om lige her. Lige præcis de her tekster, vi dealer med i dag, ud af historien om kong Salomo, er jo nok dem, der har allermest rod i denne her 5. Mosebog, senere redaktionelle, deuteronomistiske tone, hvor det netop er tal, og som du siger, den der lange, lange lister af ting, som vi virkelig kender fra for det første 5. Mosebog, men også hvis du kan huske den uendelige beskrivelse af det telt, som Moses skulle have arken i, hvordan arken skulle bygges, hvordan det, når de en dag skulle lave et tempel, skulle det bygges på den og den måde, og der skulle være så mange trin, og trinene skulle være af det her og materiale, og ikke det her materiale. Og det er den samme forfatter, eller det er den samme gruppe af forfattere måske, der har skrevet denne her tanke, hvor alt handler om ret tro, men også rette ritualer, rette omgivelser, og det hele går tilbage til at understøtte, at det her det vitterligt er den korrekte måde at opretholde jødernes aftale med Gud. Fordi det, vi skal huske, der sker, det er jo i og for sig, at Gud han jo tager bolig i, eller hans herlighed, det vil sige hans fysiske fremtoning, tager bolig i arken, og den skal nu bo i det her tempel. Det vil sige, det her tempel, der er ikke grænser for, hvor fantastisk det skal være. Så det vil sige, ritualet er så det, der kommer til sidst, hvor det gøres til mere end et flot hus. Han bygger også sit eget palads. Og det palads tager altså 13 år at bygge. Det vil sige, det tager meget, meget længere tid, og der er også guld og alt muligt og det hele, men det er ikke noget, der bliver indviet, for det er et tempel til ham. Det er der, hvor han skal bo, og han bygger et hus til sin kone, en af dem, han har rigtig, rigtig mange, og der er ligesom en masse detaljer og alle mulige andre ting, han også bygger. Men det, der er helligt, det er templet. En ting er de sten, du stiller oven på hinanden, men bagefter skal det altså indvies. Hvis du går igennem det gamle testamente, så er det fyldt med ofringer og ritualer. De første mennesker i denne verden, altså denne verden, Adam og Eva, de er ligesom i paradisets have. De første mennesker, Kain og Abel, hvad handler hele historien om? Den handler om deres ofringsritual, som går galt eller går godt. Altså Kains offer, røgen fra det stiger ikke op til Gud, mens Abels offer røgen fra Abels offer stiger op til Gud. Det vil sige, ofringen og ritualet er der fra begyndelsen. Hvad er historien om Abraham og Isak? Det er, at han skal ofre sin søn. Altså det vil sige, ritualet er det, alle historierne centrerer sig omkring. Det er ligesom en gennemgående idé i hele den her, specielt den ældre jødedom. Og det vi må sige sådan rent sådan kontekstmæssigt, det er, at ritualer finder vi i alle tider, i alle kulturer, også i vores i dag. En hele ideen om, at ritualer var noget, man gjorde i gamle dage, eller gør, når man er meget religiøs, bliver vi nødt til simpelthen at kaste væk. De her mennesker har ikke set sig selv som religiøse. De har set ritualerne som en fast del af deres måde at leve på, og har ikke kunne forestille sig noget andet.
Altså, vi er enige om, at det her er templet. Altså, det er Jerusalems tempel.
Stort T. Templet. Register trademark, copyright. Det er one and only. Alt andet er bare en svag efterligning.
Men det synes jeg jo er vigtigt, fordi så har den jo en ret stor relevans. Så det vil sige, at når vi har i de senere profetiske tekster, som eksilet Babylon, så er det altså det her tempel, de snakker om, der er blevet ødelagt. Det er derfor, det hele er gået galt.
Det er det her tempel, hvor Gud skal bo, som er et historisk sted, som har stået der i virkeligheden, og som babylonerne ødelægger, raserer og stjæler arken og hele molevitten i 587 før Kristi fødsel. Det er simpelthen et historisk sted, og det er det sted. Det er det her tempel.
Og noget, synes du er vildt, det er den her beskrivelse, som er så helt vildt detaljeret.
Så byggede Salomo huset færdigt. Han byggede husets indvendige vægge med cedertræsplanker. Fra husets gulv til loftsbjælkerne beklædte han indersiden med træ, og han dækkede husets gulv med planker af enebærtræ. 20 alen fra husets bagvæg rejste han cedertræsplanker fra gulvet til loftsbjælkerne, og indenfor byggede han det inderste rum, det allerhelligste. Huset, tempelhallen foran det inderste rum, var 40 alen langt. Cedertræet til husets inderside var udskåret med blomsterknopper og udsprungne blomster. Alt var cedertræ. Der var ikke sten at se. Inde i huset indrettede han det inderste rum, så Herrens pagts ark kunne stå der. Det inderste rum var 20 alen langt, 20 alen bredt og 20 alen højt. Han beklædte det med rent guld, og han lavede et cedertræsalter. Salomo beklædte huset indvendigt med rent guld. Han trak guldkæder foran det inderste rum, og han beklædte det med guld. Hele huset beklædte han med guld, hele huset fra ende til anden, og hele alteret foran det inderste rum beklædte han med guld. I det inderste rum lavede han 2 keruber af vildt oliventræ, 10 alen høje. Kerubens ene vinge var 5 alen, og dens anden vinge var 5 alen. Så der var 10 alen fra vingespids til vingespids. Også den anden kerub var 10 alen. Begge keruber havde samme mål og form. Den ene kerub var 10 alen høj, og det var den anden også. Han stillede keruberne i inderummet, så keruberne havde deres vinger bredt ud. Den enes vinge rørte ved den ene væg, og den anden kerubs vinge rørte ved den anden væg, og midt i huset rørte de 2 vinger hinanden. Han beklædte keruberne med guld.
Er det fordi, at man konkret altså, har haft det her tempel? Har det eksisteret? Har det været muligt at beskrive det ned til jamen, altså, næsten centimetermåling? Eller er det mere sådan en brugsanvisning til, hvordan det her tempel skal bygges igen efter eksilet Babylon? Altså det vil sige, at vi har en version 2.0 af den beskrivelse af, hvordan templet skulle opføres, som Moses fik. Altså at det her, det er sådan en opgradering.
Altså det vi i hvert fald kan se, det er et helt konkret historisk. Så det der sker efter, at jøderne bliver forvist til Babylon, og de er der i omkring 70 år, efter de så vender tilbage, fordi det babylonske imperium bliver ødelagt i sin egen historie, så opfører de et nyt tempel. Det er derfor, man kalder det andet tempels jødedom. Det er den jødedom, som opstår i denne her vende tilbage, hvor man tænker, okay, nu skal vi virkelig tænke os om. Nu bliver vi nødt til, at det her ikke sker igen. Vi bliver nødt til, at det her tempel ikke bliver smadret. Grunden til, at det bliver smadret, ved vi, det har vi talt meget om, er, fordi vi ikke har opført os ordentligt. Det er fordi, at vi kan se gennem hele vores bog, som vi nu har samlet og redigeret, at det er en lang historie om, hvordan Israel synder, og det er det, vi simpelthen bliver nødt til at gøre om nu. Og en del af den fortælling er at genbygge templet, bare denne her gang, uden nogen ark.
Men det blev også ødelagt, ikke?
Det gør det, Lauke. Det bliver simpelthen ødelagt i 60'erne, efter Kristi fødsel. Da endnu et jødisk oprør forsøger i overmod og med henvisning til gamle profetiske tekster om, at de guder på deres side gør oprør mod det romerske imperie, og romerne siger, nu kan det simpelthen være nok, og så smadrer de templet igen. Og siden er det ikke blevet genbygget. Det er derfor, jøder i dag beder ved grædemuren. Det er i håbet om, at templet skal bygges igen.
Altså, hvordan ser det her tempel ud? Fordi altså, det blev simpelthen for... Det var for uklart for mig, ud fra den beskrivelse.
Det er ikke klart.
Selvom det var meget, meget, meget detaljeret.
Meget detaljeret.
Så tror jeg mere...
Ja, det er der, hvor det bliver så detaljeret, så man kan faktisk ikke rigtig følge med mere. På nettet kan man se alle mulige fremstillinger, hvordan det nok har set ud. Men det er sådan noget med, at det har tre forskellige led, en stor ydermur, og inden for den er der, hvor folk som sådan har færdedes. Det er der, hvor Jesus går ind, da han kommer til Jerusalem. Og altså, det er ikke det her tempel, det er tempel nummer to, og vælter bordene og smider folk ud og siger, det her er et tempel, det er min fars hus, det er ikke her, alle de her mennesker skal sidde og veksle penge. Så har der været endnu en mur, og inde bag den har der ligesom været endnu mere helligt, og så allerinderst er det allerhelligste, hvor arken skulle stå i gamle dage, men som har været et rum, som ifølge vores beskrivelse her er guld med guld på, og inde i det rum, der er der ingenting. Men der er kun ypperste præsten i Jerusalem, den øverste ypperste præst, er den eneste, der har lov til at gå derind, og kun én gang om året. Én gang om året må han gå derind for at genetablere pakten med Gud. Fordi det er der, Guds herlighed bor, og som du ved, må man ikke se på Gud. Altså det er tabu simpelthen, det er farligt, og det er specielt farligt at gå derind, hvis man er... uren, og uren betyder sådan noget som, at du er rørt ved din kønsdel, for eksempel. At du har rørt ved en kvinde, der menstruerer. At du ikke har været i, har taget rituelle bade og sådan nogle ting. Så det vil sige, templet har haft ligesom tre forskellige indhegninger, og allerinderst har været det helligste af det hellige. Og det vigtigste i denne her version af det har som sagt været arken. Den ene del med arken er den, som vi plejer at referere til, og det tror jeg, fordi den er nemmere at forstå, som er det her med, at der ligger resterne af de stentavler, som Moses fik nedskrevet de 10 bud på. Men jeg tror meget mere vigtigt, i hvert fald når man læser Kong Davids historien om Kong David, og når man også læser denne her, har været den del, der handler om, at det er Guds herlighed på jorden. Og det er meget svært for os at begribe, at det skulle være der, Gud skulle bo. Altså hvis du for eksempel kigger på sådan noget som kapitel 8, vers 12, om templets indvielse, der sagde Salomo, Herren har sagt, at han vil bo i mørket. Nu har jeg bygget dig en bolig, et sted, hvor du kan bo for evigt. Og det vers er for det første vildt mærkeligt og mystisk, og for det andet, så kan man sige, at vil jeg mene nok stammer tilbage fra den oprindelige myte, altså om den her ark, der skulle derind, hvor Gud skulle bo. Der står ikke noget om Moses og hans tavler. Men samtidig kan du så se den her senere kilde, altså som er fra de her senere monoteistiske skribenter efter eksilen i Babylon. Hvis du for eksempel går til vers 27 i samme kapitel, der er Salomon nemlig gået i gang med en lang bøn, og det er der, hvor vi tit får de her tekster, som kommer fra den her mere lovmæssige måde at tænke på. Der står, bor Gud der på jorden? Nej, himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig, hvor meget mindre da dette hus, som jeg har bygget. Hvilket jo strider fuldstændig imod det, vi lige har hørt.
Ja.
Og der kan du høre, det er denne her... Det har vi før gennemgået med, hvordan vi ser, at efter templet bliver destrueret, der genfortolker jøderne deres forståelse af Gud, fra at han boede i templet, til at han selvfølgelig ikke kan bo i templet, for så kan du ikke have været blevet smadret. Så det er ligesom, vi ser den der dobbelthed i det her, hvor der er nogle rødder fra denne her helt reelle idé om, og den her nyskabelse, som jøderne har, at de har en Gud, de kan fragte rundt med dem i en ark, og at de nu skal bygge et tempel til dem, hvilket det minder om Guds statuer, som man har rigtig mange af på det tidspunkt. Og guderne, de bor altså i statuerne. Det er ikke til at diskutere.
Mm.
Men pludselig er det én Gud, den eneste rigtige Gud, og der skal ligesom en meget speciel, ikke statue, men kasse til, for at flytte ham rundt. Der skal også meget specielt tempel til, efter templet så er blevet ødelagt, hvor man gør op med det, så får vi mere den her idé om, at nej, men Gud, han er faktisk for stor til at bo noget sted. Og han, altså, selvfølgelig boede han ikke der. Vi ser i Ezekiel, hvordan Gud han pludselig vælger at flyve op i himlen på en gylden karet.
Men der flytter han jo ud. Altså, der flytter han væk.
Der flytter han jo ud. Han er pludselig en Gud, der bor i himlene. Ja. Det vi ser skiftet mod her, det er denne her ikke lokal allesteds nærværende Gud, der bare elsker jøderne mere, end han elsker alle de andre, hvilket er lidt uretfærdigt, hvis man er de andre. For ligesom at prøve at kigge forbi det her, så ser vi rødder af, at grunden til, det er så vigtigt med det ritual også, det er, at det her hus er ikke bare et palads, ligesom det andet, han bygger. Det er simpelthen det sted, hvor den her Gud nu skal være. Den er vandret rundt, først med Moses i ørkenen i 40 år, og så er det, vi kan huske i Josvas bog, hvordan de bærer arken med sig i krig, simpelthen som sådan et slags totem, der gør modstanderne magtesløse, og i historien om kong David hører vi fortællinger om, hvordan der er nogen, der kigger på den og dør, og hvordan de stjæler arken fra dem. Det er noget, man er enige om. Det her, det er virkelig, virkelig vigtigt. Og jeg tror ikke, at man skal tænke, at de andre folkeslag har tænkt, de skulle skøre de jøder, de har en ark, som de mener er så vigtig. Fordi alle folkeslagene har haft deres guder som sådan nogle vigtige lokale ånder, der har boet både i ting og i steder og i alt muligt. Og det vil sige, at man har faktisk været bange for de andres mana, for de andres tabuiserede helligdom. Ikke?
Men det er sjovt. Altså, jeg kan jo rigtig godt lide Indiana Jones-filmene. Og der har du...
Det kan jeg også.
det er vi mange, der kan. Men der har du den første Raiders of the Lost Ark, hvor jeg har altid troet, at der har George Lucas og Steven Spielberg, og Steven Spielberg er jo jøde. Mm-hmm. De har digtet sådan lidt på, hvordan den her ark ser ud. Men det er sådan, nej, det er faktisk ret konkret beskrivelse af, ud fra Bibelen, hvordan den her ark ser ud, og hvordan den fungerer.
Det er det faktisk. Det er simpelthen sådan, man rent historisk også har ment, at hvis der har været noget, der, det har der nok været en ark, så er det sgu nok noget i retning af, den her ser ud. Også fordi den er blevet skrevet så mange gange i løbet af det gamle testamente. Mm. Og de gør virkelig meget ud af de der detaljer. Fordi det er en fetish. Og en fetish i ordets oprindelig forstand betyder en genstand, som er tillagt og pådraget så meget magi, så meget mana, så meget kraft, Guds kraft, at den faktisk er farlig. Den kan gøre folk ondt, den kan også helbrede folk. En fetish er, det er en genstand, hvor guden bor i. Og så tænker vi i dag, jamen, hvis den bor der, så kan man bare ødelægge den. Men det, simpelthen, det skal man lige komme ud over, fordi det er en repræsentation af guden, der bor i den ting. Og det er simpelthen det, vi har at gøre her med arken. Det er også derfor, at det virkelig er vigtigt, at den skulle være i det her hus, og så pludselig kan du godt se, det her ritual, det er faktisk virkelig vigtigt.
Mm.
Efter at de har bragt slagtoffer for Herrens ansigt, som du nævnte, det er 22.000 okser og 120.000 får, der bliver slagtet for at indvie det her tempel. Det er nok nogle pyntede tallauke, det kan jeg nok godt forestille mig, fordi så store har israelerne nok ikke rigtig været.
Præsterne løftede arken, og de førte Herrens ark op sammen med åbenbaringsteltet og alle de hellige genstande, som var i teltet. Det var præsterne og levitterne, der førte dem op. Foran arken gik kong Salomo, og sammen med ham hele Israels menighed, som var mødt op hos ham. De ofrede så mange får og køer, at man ikke kunne tælle eller opregne dem. Præsterne bragte Herrens pagts ark til dens plads i templets inderste rum. Det allerhelligste, under kerubernes vinger. For keruberne havde vingerne bredt ud over arkens plads, sådan at keruberne dækkede arken og dens bærestænger ovenfra. Bærestængerne var så lange, at deres ender kunne ses fra det hellige foran det inderste rum. Men de kunne ikke ses udefra. De er der den dag i dag. Der var intet andet i arken end de to stentavler, som Moses havde lagt i den ved Horeb. Dengang Herren sluttede pagt med israelitterne, efter de var draget ud af Egypten. Da præsterne gik ud af helligdommen, fyldte skyen Herrens tempel. Præsterne kunne ikke forrette tjenesten på grund af skyen, fordi Herrens herlighed fyldte Herrens tempel. Da sagde Salomo, Herren har sagt, at han vil bo i mørket. Nu har jeg bygget dig en bolig, et sted, hvor du kan bo for evigt. Kongen vendte sig om og velsignede hele Israels forsamling, mens hele Israels forsamling stod op.
Men hele pointen er, at den dag, som der står i vers 64, helligede kongen forgårdens midterste del foran Herrens tempel, for der bragte han brandofferne, afgrødeofferne og måltidoffernes fedtstykker, fordi bronzealteret, som stod foran Herren, var for lille til at rumme brandofferet. Så det er simpelthen Der er simpelthen problemer med at få offret nok på den plads, der er.
Ja.
Men så står der her i vers 66. Den 8. dag lod han folket gå. Og det, der er lidt sjovt at tænke på, som jeg gerne vil ind på, det er det her med, at man lader folket gå. Det vil sige, det er nærmest som, de har været viklet ind i ritualet, eller infiltreret i det i alle de her dage. Nærmest måske sådan besatte, eller tvungne, eller et eller andet. Ikke? Og som du så selv citerede før, de priste kongen og drog hjem glade og ved godt mod, på grund af alt det gode, som herren havde gjort mod sin tjener David og sit folk Israel. Og der kunne det jo have sluttet. Det er jo ligesom fortællingen. Ja. Sådan, nu er templet ordnet. Bang. Altså hele den her forklaring om, hvor mange ofre der skete, og hvordan hele det her foregik, tyder også på en eller anden form for rest af en eller anden form for nedskrivning af det her utrolige ritual, der har skulle til for at få templet indviet, og for at få slået fast, at den her bygning ikke er endnu en flot bygning, som vi kan klappe af og gå forbi, men at det virkelig er det her rituelle sted, at det er det her sted, hvor Gud møder jøderne, og hvor Gud nu bor. Men hvis du så kigger på teksten bagefter, så er det, som om vi skifter fuldstændig tone igen. Kapitel 9. Da Salomo var færdig med at bygge Herrens tempel og kongens palads, og alt, hvad han ønskede at udføre, viste Herren sig for anden gang for ham. Og kan du huske første gang, Herren viste sig for ham? Det var der, hvor han spurgte, om ikke nok han måtte blive klog. Det var en tekst. Som vi mener er ret meget et spor af denne her senere lovmæssige tradition. Well, guess what? Det er sgu nok det samme igen, fordi igen viser Gud sig for ham i en drøm, og igen kommer Gud med sådan en lang smøre om, hvordan man skal opføre sig. Jeg har hørt din bøn og bønfaldelse for mit ansigt. Altså det vil sige, vi har lige hørt om den her ekstatiske fest for Guds ansigt, men pludselig kommer Gud med en lang tale, altså nogle dage efter af en eller anden grund, hvilket er lidt sjovt. Og så kommer han med denne her, hvad kan man kalde det, foreshadowing. Der skal aldrig mangle en af din slægt på Israels trone. Well, det ved vi ikke er sandt. Men hvis I og jeres sønner efter jer vender jer fra mig og ikke holder mine befalinger og lov, som jeg har lagt frem for jer, men går hen og dyrker andre guder og tilbeder dem, så vil jeg udrydde Israel fra den jord, jeg har givet dem, og jeg vil, Lauke, forkaste det hus, jeg har helliget til mit navn, så Israel bliver til spot og spe blandt alle folk.
Ja, og så passer det jo godt ind. Ja.
Det må man sige. Dette hus skal lægges i ruiner, og alle, der kommer forbi, skal gyse og pifte hånligt og spørge de, hvorfor har Herren handlet sådan mod dette land og dette hus? Så lyder svaret. Det er jo det spørgsmål lød, jøderne har. Altså, hvorfor har Herren handlet sådan mod os? Ikke? Så lyder svaret. Fordi de svigtede Herren deres Gud, som førte deres fædre ud af Egypten, de holdt sig til andre guder, tilbad dem og dyrkede dem. Derfor har Herren bragt hele denne ulykke over for dem. Så har jeg skrevet i mine noter her, inde i min bibel. Så er det jo forklaret.
Ja, jeg har bare skrevet, det lyder som Brøndby-fans på en dårlig dag på Brøndby Stadion.
den er også god. Så det vil sige, at vi går fra denne her nok rester af en gammel rituel tekst, som altså slutter on a high note, happy ending, indviet. Det var sådan, kong Salomo byggede templet til, at Gud han kommer ikke i løbet af ritualet, fordi at der var han fortravlet eller et eller andet, men i hvert fald nogle dage efter kommer han og så siger, hey, tak for templet, du skal bare lige vide, hvis du finder på noget som helst, så smadrer jeg det. Jeg smadrer det for templet. Du ved, ikke? Og plus, at hvis du går tilbage i kapitel 8, vores meget, meget lange kapitel, der står simpelthen i vers 8 om arken, bærestængerne var så lange, at deres ender kunne ses fra det hellige foran det inderste rum, men de kunne ikke ses udefra. De er der den dag i dag, Lauke.
Ja.
Så kommer der sjovt nok en bøn, han selv holder, hvor han siger, Gud kan selvfølgelig ikke bo i det her hus. Han er alt for stor. Han kender alle vores hjerter. Han er hele verdens Gud. Så bagefter kommer der et stykke, hvor de siger, så fejrede de det, og de offrede alle de her ting, og det var godt, og folk gik hjem. Punktum. Og så kommer der lige en anden stykke igen, hvor Gud siger, men forresten, jeg smadrede det her tempel, hvis ikke I opfører ordentligt. Mm. Så det vil sige, du har de her to forskellige kilder, der væver ind og ud af hinanden hele vejen igennem. Forestil dig det her byggeri med al den vigtighed, vi har slået fast, uden et ritual. Forestil dig, at han bare havde gjort det her, jeg har bygget jeres et tempel til jeres Gud alle sammen, uden at folket var blevet inddraget, uden at Gud var blevet påkaldt, uden at den her sammensmeltning mellem det tidslige og det tidsløse var sket. For at sige lidt groft, så er det, man får operahuset.
Ja, ja.
Så får du en bygning, hvor du siger, jeg bygger noget fantastisk herovre. I skal bare... Det skal I ikke tænke på. Jeg har fikset det. Og så bagefter står folk sådan lidt og siger, det der har jeg overhovedet... Altså, så tager det 50 år for folk at nå og faktisk indvide det. Hvor det her ritual jo gør, det er, at det forankrer templet som ikke bare Guds tempel, men også Israels folks tempel. Ikke?
Ja, men jeg ved ikke, hvornår operahuset bliver sådan en rituel oplevelse.
Nej, der skal nok noget... Der skal et eller andet. Jo, men det man kan sige. Til gengæld er der hver eneste dag i operahuset rituelle opførsler af store dramaer. Når først du har været i operahuset et par gange og oplevet et eller andet, der på en eller anden måde har rykket ved dig, jamen så er det, at der kommer den der mening.
Jo, men så lad os snakke om den her tekst svar på Henning Larsen. Altså fordi Salomon han udpeger jo specifikt, og det synes jeg er ret sjovt. Jeg har valgt at skrive sådan en gåseøjne håndværker. Der er en, der hedder Hiram, som det er ham og hans folk, der ligesom skal stå for den her skovhugst, de her cedertræ. Det er ligesom, det er ved bedst og for bedst.
Tyros konge Hiram sendte sine folk til Salomo, for han havde hørt, at det var ham, der var blevet salvet til kongen efter hans far. Hiram havde altid været ven med David. Salomo sendte bud tilbage til Hiram. Du ved, at min far David ikke kunne bygge et hus for Herren, sin Guds navn, på grund af de fjender, som omgav ham på alle sider, indtil Herren fik lagt dem under hans fødder. Men nu har Herren, min Gud, skaffet mig fred til alle sider. Der er ingen modstander, og der er ingen truende fare. Derfor har jeg bestemt mig til at bygge et hus for Herren, min Guds navn, sådan som Herren sagde til min far David. Din søn, som jeg sætter på din trone efter dig, skal bygge huset for mit navn. Giv nu befaling til at fælde cedertræer fra Libanon til mig. Min folk skal arbejde sammen med dine folk, og alt hvad du kræver i løn til din folk vil jeg betale dig. Du ved jo, at der ikke er nogen her, der har forstand på skovhugst som sidonierne.
Tænk på, har der været sådan nogle håndværksmæssige specifikke måder, som det her skulle bygges på? Altså, har de været gode til det her? Altså, har det været en helt specifik måde, der har gjort, at de her templer kunne holde længe? Ligesom du ser på danske kirker i dag, som der virkelig også er puttet mange, uforholdsmæssigt mange penge i, sammenlignet med, hvad der ellers blev brugt på at bygge ting i den tid, det blev opført.
Du åbner jo altså en Pandoras æske af sjov og ballade med det spørgsmål, ikke? Kong Hiram, Tyrus' konge Hiram, sendte sine folk til Salomo, for han havde hørt, det var ham, der var blevet salvet. Og Hiram, han har også snakket lidt med havde en god forbindelse med David, får vi at vide. Og så siger han, jeg skal nok levere alt det her, som skal bygges.
Men han er også smart i øvrigt.
Ja, det har jo nok sin bund i nogle af de her handelsruter, som er dem, der har gjort landet rige, ved at have den her plads, som Israel har haft på det her tidspunkt, og ved at Egypten og Mesopotamien har været svækket, så har det pludselig været en knudepunkt. Men hvis vi hopper til kapitel 7, vers 13, så står der, kong Salomo sendte bud efter Hiram fra Tyrus. Han var søn af en enke fra Naftalis stamme. Hans far var fra Tyrus og havde været kovsmed. Han var fuld af visdom og klogskab. Der har vi visdom igen. Mm. Og indsigt til at udføre alt slags bronzearbejde. Han kom til kong Salomon og udførte alt arbejde for ham. Det her har virkelig været, hvad kan man sige, frodig jord til alle de her vilde tanker. Fordi du stillede spørgsmålet, har de kunne bygge på en specielt god måde? Og det er virkelig noget, man har kigget på, når man taler om det her med, altså fra kong Salomons miner, om det her forsvundne folk, den her forsvundne by, det her forsvundne tempel. Der er en generel tematik igennem historien med, at vi vil finde gemt viden fra før i tiden. Altså fortidens mirakuløse hemmeligheder, som er, hvordan bygger de pyramiderne. Men det, der er vigtigt at fokusere på i dag, er ikke så meget virkeligheden i det, men mere fantasien omkring det. Altså det vil sige, at allerede på det her tidspunkt, når man er taget til Egypten, har man set noget, der har været 1000 år gammelt, og så har man tænkt, hvordan har de dog kunne gøre det? Her står jeg og kan ikke engang finde ud af at snitte en pind. Mm. Og så de kunne bygge det der tempel. Det var det samme, da spanierne og portugiserne kom til Sydamerika og fandt de her store, store trinpyramider og sagde, hvem er det dog, der har bygget dem? Det er bundet sammen med sådan noget som fantasier om Atlantis, som er det her fiktive rige, som er en helt reel fiktion, som Platon han skriver frem for at komme med et filosofisk billede på en perfekt by, som så ikke er så perfekt alligevel. Og det er så blevet til denne her fortælling om, specielt tilbage til kong Salomons miner, specielt til sådan nogle kolonialistiske vestlige ekspeditioner ud i verden, hvor man er taget til de her primitive steder, Og så har man fundet noget, man ikke kan forstå, hvordan de har bygget, og så har man begyndt at spekulere i, at der må have været nogle andre før dem, der har bygget dem. I dag hedder det aliens, men før i tiden var det bare, at det må have været nogen, der var endnu klogere, fordi de der primitive mennesker, vi møder, de der sorte eller brune eller hvad det nu er, de kan simpelthen ikke have bygget det der. Så det vil sige, der er sådan en hel tematik i det der spørgsmål.
Ja, altså noget med viden, der er gået tabt.
Viden, der er gået tabt. Og der har vi altså en nøgle. Fordi at ideen om viden, der er gået tabt, gør, at figuren Hiram, han er blevet fuldstændig central. Jeg kan fortælle dig, at frimurerne, læg mærke til det navn, frimurerne, er jo et esoterisk, det vil sige indvielsesselskab, som er baseret på en hemmelig viden, der ifølge deres savn går helt tilbage til Hiram, der byggede kong Salomons tempel. Og hele ideen er, at der er sådan en legende om Hiram i den frimurske interne mytologi, som er, at han havde en viden om, hvordan man byggede templet på en bestemt måde, som gik tabt, da han blev dræbt, eller også gik den ikke tabt. Det er i hvert fald et hemmeligt ord, som så har været en fast del af deres ritualer lige siden.
Men nu begynder vi at rykke over i Dan Brownland.
Ja, totalt Dan Brownland. Men Dan Brown har stjålet alt sit materiale fra en bog, der hedder The Holy Blood, Holy Grail, som han så har sådan hoppet lidt rundt i og laver en masse konklusioner, man ikke rigtig kan lave. Og den bog er i forvejen fuldstændig skør. Den er ret skøn. Jeg læste den, da jeg var meget ung. Den er skide sjov, men den er baseret på alt muligt nonsens. Men den bygger på en meget længere tradition, som er en idé om at finde en visdom, specielt i bygningsværker, som tyder på noget andet end form for magisk indsigt i, altså, og der er vi tilbage til, kan du se, ideen om kong Salomons visdom, en magisk indsigt i, hvordan verden hænger sammen. En version er, at de har brugt magi til at bygge det, den har vi stadig i dag, det hedder bare aliens eller et eller andet. En anden er, at de vidste nogle ting, vi ikke ved i dag.
Altså i dag, der bygger man jo sådan, det er jo matematiske udregninger, men det vil jo så sige, at her, der er det ude i, at der er noget matematik, som er magisk, som er uden for vores forstand indtil videre.
Ja, lige præcis. Det er fuldstændig det. Og man havde en idé om, da man begyndte at bygge gotiske katedraler i middelalderen i Europa. For det første så man det nærmest, altså det stedet som mirakuløst. Man lavede de her store buer, så man kunne holde de her utrolig høje spir og hvad hedder sådan noget, vælvinger op med. For det andet så var det sådan, så dem, der havde indsigt i, hvordan man gjorde det, de blev set som altså nærmest troldmænd, der rejste fra by til by og satte de her bygningsværker i gang. Og hele ideen om murerne, som, altså du kan godt se, det er jo sjovt, de hedder frimurerne, fordi at det at være en, der havde indsigt i den her form for bygningskunst, havde indsigt i noget, der ikke var nogen andre, der kunne forstå. Og det mente de også selv. Det er altså ikke sådan, at de har forsøgt at snyde dem eller et eller andet. Det har simpelthen været sådan, man har set på det. Der er en anden bog i mit store esoteriske bibliotek, der hedder La Mystère de Cathédrale, som er sådan en grundtekst i, der er skrevet i 1800-tallet, men som handler om, hvordan at dem, der byggede katedralerne, de indlejrede hemmelige koder og matematiske budskaber i vinklerne og i målene, at katedralen i sig selv var ligesom en bog, du kunne læse, og hvis du kunne forstå dem, så kunne du forstå, at der stod sådan nogle hemmelige budskaber, som kun var for de indviede, og her kommer ideen om frimurerne, og at bygningskunsten i sig selv smeltede sammen med visdom og magi. Og det er hele frimurertraditionen. Det vil sige, selvom der måske ikke i dag i frimurerne er særlig mange, der går op i at bygge. Jo, der kan sagtens være alle mulige entreprenante arkitekter og ingeniører med i frimurerne, men frimurerne er et indvielsesselskab, indvielseskult, som simpelthen bygger på mysteriekultene fra gammel Grækenland, hvor ideen var, at der var nogle hemmelige ritualer, hvor man fik overleveret en speciel viden, som der ikke var nogen andre, der havde. Og det var flettet fuldstændig sammen med bygningskunsten. Du kan godt se mere og mere, hvordan kong Salomon er sådan en held for de her mennesker, ikke?
Jo, men jeg tror også, jeg bliver mere og mere forbløffet. Men er det simpelthen det, som frimurerne bunder i?
Det er fuldstændig det, frimurerne bunder i. Men frimurerne er bare et godt eksempel, fordi de ligesom har taget deres navn fra det. For ligesom at give dig et indblik i, at det her ikke var nogle sjove mennesker, der gik rundt og havde en eller anden lille skør idé og lavede nogle hyggelige ritualer ude i baghaven, så er det jo interessant, at Isaac Newton, som jo nok er den, ved siden af Einstein, den største videnskabsmand, vi har sådan rent videnskabshistorisk, den største matematiker, decideret geni, der levede fra 1642 til 1726, udtænkt så mange af de mest afgørende og sådan grundlæggende gennembrud, som stadig i dag har ført til eller står bag sådan moderne fysik og de naturlov, som vi kender. Han var besat af at forstå Bibelen, og han var besat af at forstå specielt Kong Salomons tempel.
Ja, det lyder meget underligt.
Kan du huske, at vi taler om Johannes åbenbaring, som talte vi om den her med den, at den rationelle reaktion på oplysningstiden, det var, at enten så sagde man, okay, I tager jer videnskab, vi tager os af tro, og den anden version, det var, at man simpelthen eskalerede sin tro og sagde, jamen, så må vi bruge videnskabelige metoder til at bevise Bibelen.
Ja.
Og Newton, han var på det hold. Altså, han brugte helt utroligt meget tid og mange sider på at forsøge at forstå Johannes åbenbaring, Daniels bog, og så prøvede han at udregne tidspunktet for verdens ende. Og en af de metoder, han brugte, og noget af det, han brugte mest tid på, det var at studere det her tempel ud fra de her mange mål. Der var så mange tal med, det er lige noget for ham. Fordi han mente, at Salomons tempel...
Nej, det skal jeg lige have. Newton,
ja.
Gik Newton rundt og sagde, at han havde regnet ud, hvornår jorden gik under.
Han prøvede.
Okay, men han kørte ikke frem til et svar.
Nej, ikke rigtig noget, som han var helt tilfreds med selv. Men han blev ved. Det, han mente, det var, at målene til Kong Salomons tempel, hvis man byggede det i virkeligheden, så var Kong Salomons tempel en model for det heliocentriske univers. Altså en model for det univers, hvor solen var i midten.
Så solen er arken, eller hvad?
Jeg kan desværre ikke helt følge med i det her, fordi det er så indviklet. Men han mente grundlæggende, at ved at studere templets mål, som vi jo har masser af beskrivelser af, så kunne han blive hjulpet i sin videnskabelige afdækning af universet. Han mente simpelthen, at der lå en kode i de her bibeltekster, som kunne hjælpe ham til at blive en bedre videnskabsmand. Og det, der er vigtigt at forstå her, det er, at for en fyr som Isaac Newton, lad os bare sige på den måde, han har ikke accepteret den kristne idé om, at vi skal opdele verden i det sekulære og det guddommelige. Han så videnskab og magi som to sider af samme sag, og det gjorde hele verden ind til 1700-tallet, 1800-tallet. At han mente, det hele handler om at afdække Guds rige. Det er altså oplysningstidens store, store helt, der mente, at han kunne finde svaret i de mystiske hemmeligheder, der gemte sig i Salomons tempel. Ikke? Og det, der går igen i det, det er tilbage til visdom. Det er forsøget på at nærme sig visdom som noget magisk, som en eller anden erkendelse. Det er ikke så tit, du er målløs.
Det er fuldstændig sindssygt. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg tør ikke engang åbne hver Einstein, så, men der er sikkert også noget. Hold op. Men så lad os tage det her ritual til sidst, som er jo enormt. Altså, det virker som om, det er hele Israels befolkning, der er i en eller anden planlagt ros, hvor Salomon står og holder en tale foran den.
Kongen vendte sig om og velsignede hele Israels forsamling, mens hele Israels forsamling stod op. Herre, Israels Gud, der er ingen Gud, som du er oppe i himlen eller nede på jorden. En Gud, der bevarer pakten og troskaben mod dine tjenere, når de af hele deres hjerte vandrer for dit ansigt. Du har holdt, hvad du lovede din tjener, min far, David. Hvad du lovede ham, har du opfyldt i dag. Herre, Israels Gud, hold nu det løfte, du gav din tjener, min far David. Der skal aldrig mangle en af din slægt til at sidde på Israels trone, hvis blot dine sønner vogter deres færd, så de vandrer for mit ansigt, sådan som du har vandret for mit ansigt. Israels Gud, lad nu dit løfte, som du gav din tjener, min far David, stå fast. Bor Gud der på jorden? Nej, himlen og himlenes himmel kan ikke rumme dig. Hvor meget mindre da dette hus, som jeg har bygget. Vend dig til din tjeners bøn og bønfældelse, Herre min Gud, og hør det råb og den bøn, din tjener beder for dit ansigt i dag. Lad dine øjne være åbne for dette hus, nat og dag, det sted, om hvilket du har sagt, at der skal dit navn være, og hør den bøn, din tjener beder, vendt mod dette sted. Hør din tjeners og dit folk Israels bønfældelse, når de beder, vend mod dette sted. Hør den i himlen, hvor du bor. Hør og tilgiv.
Jeg tror egentlig, jeg kunne godt tænke mig at se det her. Altså, har sådan nogle vilde, kæmpe religiøse ritualer fundet sted.
Man peger på rent historisk, at efter templet bliver ødelagt anden gang, og jøderne, og det er de allerede ved årtusindskiftet, altså ved Jesu fødsel, der er de spredt ud over, man snakker om diasporan, som er det vil sige spredte, altså jøderne er spredte. Der er en stor, som vi ved, samling af jøder i Alexandria for eksempel, hvor de taler græsk, de oversætter Bibelen til græsk. Mange jøder stopper med at tale hebraisk, eller mister lidt kontakten med det, og læser Bibelen på græsk. Det, der sådan er en helt konkret konsekvens af det, det er, at alle de tekster i Bibelen, blandt andet i Salmernes bog, som hentyder til, at du skal hen og bringe et offer i templet, de bliver jo umulige at overholde for de fleste jøder. Det vil sige, at altså, du kan ikke tage fra Spanien til Jerusalem bare for at bringe et offer, fordi du vil bede til Gud. Så det vil sige, at der bliver jødedommen og den idé om ritualet og offeret bliver genfortolket. Og det vil sige, at i det, man kalder anden tempels jødedommen, og specielt derefter, specielt efter Kristi fødsel, der begynder man at genfortolke ideen om et offer til Gud, og man begynder at genfortolke ideen om bønden, så det bliver pludselig i synagogen, du kan gå hen, eller i dit eget stille rum osv. Når vi så kommer til kristendommen, hvor der ikke er noget tempel, så er det jo pludselig, at ideen om at samles, den handler om, at man samles i de her menigheder, som så udvikler sig til kirker, men det har slet ikke samme offerstedsfortælling, som templet har. Alle de andre religioner på det tidspunkt, de har stadig ofre og ritualer fuldstændig fast, og en af de ting, som man blandt andet synes er virkelig mærkeligt ved de kristne, det er, at de ikke vil deltage i dem.
Ja, det er jo klart, hvis det er afgudsdyrkelse, eller altså det med en magisk forbud.
Præcis. Det vi ser er ikke, at alle de andre har religiøse ritualer, og at de kristne ikke har det. Det vi kan se, det er, at alle ritualer er religiøse på en eller anden måde. Alle fester, alle byfester, alle politiske begivenheder er samtidig hellige på en eller anden måde. Der er ikke nogen opdeling, og det er det, der begynder at ske både for jøderne, men i høj grad for de kristne, det er, de her to ting bliver skilt ad. Så det, vi kan tale om, det er, hvad er et ritual?
Hmm.
Og der er virkelig mange måder at beskrive det på, Lauke, og der er virkelig mange måder at forstå det på. Der er en beskrivelse, som er, at et ritual er noget, der for udefrakommende, så ser det unikt og irrationelt ud, men for de indviede, så er det logisk eller meningsgivende. Det er nemt at se på andre. Ej, så ikke et sjovt ritual, de laver. Hvis du kommer fra en kultur, der ikke har fodboldkamp, så vil du sige, det er det, de gør, de der danskere. Så det kan godt være, det ikke er alle, der med i det. Det kan godt være, det ikke er det samme måde, folk gør det på. Men der, hvor folk gør noget, som virker ulogisk eller irrationelt og helt specielt for deres kultur, men som for dem, der er i kulturen, er det nærmest ikke til at få øje på. Fordi det er bare sådan, man gør.
Der kan du også dele op i dem, der dyrker det og ikke dyrker det. Altså for os, som måske ikke har behov for at stå og synge med på stadion, så virker det, undskyld mig, men lidt meningsløst, den måde, de står og råber og synger, men for dem, der står der, så giver det super god mening.
Og det giver nemlig mening, det er det, der er det vigtige at sige. Det er meningsgivende og meningsdannende. Jeg tror ikke, der er nogen, der vil sige, der lige har været til fodboldkamp. Jamen, det er bare fordi, det er en måde at være social med andre mennesker på, og det dækker et behov, jeg har for menneskelig kontakt og en følelse af fællesskab. Nej, man vil tale om holdet, man vil tale om suset, man vil tale om det der mål, man vil tale om skuffelsen, man vil tale om noget, som er svært at nærme sig, men som er meningsgivende i sig selv. En anden beskrivelse er inden for psykologien, der siger man, at ritualer, det er det, der holder ængstelse eller meningsløshed væk. Det vil sige, det er noget, man gør hver eneste dag, fordi sådan gør man. Og hvis ikke man gør det, så føler man sig faktisk sådan lidt på glat is. Klassisk set, så kommer ordet ritual ud af sådan en form for ret måde at gøre det på. Det er, noget, det er den rigtige måde at gøre noget på, ud af latin. Og ritualer, kan man sige, findes i alle kulturer. Du kan definere det helt fra at give et håndtryk over sådan noget som kirkens ceremonier, til koncerter eller valgmøder eller demonstrationer, og så også noget, som vi også kender det fra, som overgangsritualer, frugtbarhedsritualer og sådan noget der. Og man kan sige, jeg har været til nogle af de her overgangsritualer i for eksempel i Papua Ny Guinea ind i junglen, og det minder måske mere om det, der foregik i Israel, hvor at alle er enige om, at dette er et øjeblik, hvor gudernes verden møder et menneskenes verden, og det vil sige, at du har store folkemængder, der er fælles om den idé. Det er ikke noget, vi er kommet over eller kommet væk fra. Der er masser af ritualer i vores samfund og i livet som sådan. De skal opføres uden variation, de skal være på samme måde hver eneste gang, og deres genkendelighed er med til at gøre dem vigtige. Forestil dig, hvordan det er bare at fejre juleaften i en familie, og hvis der er nogen, der ikke har lavet de samme retter, som der plejer at være, eller siger, hvad nu, hvis vi bare bestiller McDonald's i år? Og ja. Det er sådan et, jamen det er jo, I vil jo stadig spise mad, og det kan være, at alle godt kan lide McDonald's, men ritualet skal gennemføres. Tænk på, når du bliver student, hvad skal du så? Så skal du eddermame op i den lastbil og køre rundt.
Og det er jo et sindssygt ritual, når man tænker over det.
Sindssygt ritual. Men hvad er det, der er unikt ved det? Det er selve rammen, der gør det til noget. Ikke? Og derfor, når vi taler om religiøse ritualer, så er det vigtigt at huske, at før kristendommen, som sagt, så er alt religiøst. Fordi man taler om guderne som en fuldstændig naturlig del af alt, af høsten, af frugtbarheden, af dagligdagen. Så der er ikke rigtig nogen opdeling. Det er først med kristendommen, man ligesom opdeler verden i sekulær og guddommelig, og derfor når man så i dag taler om, at der ikke er så mange religiøse ritualer mere, så er det i og for sig en meget, meget kristen måde at se det på. Når vi derfor sådan taler om moderne ritualer, og det kan være koncerter, festivaler og alt det, der så ligesom hører til, så er det ikke i stedet for ritualer, som vi ser det i Bibelen. Altså det synes jeg er vigtigt i forhold til dit spørgsmål. Det er ikke sådan, så de der ritualer, vi har fra dengang, de er væk, og nu har vi så fundet på noget i stedet for. Fordi ritualerne er det, der altid er der. Ritualerne er evige. Det er rammen omkring dem. Det er, hvad vi kalder dem, der egentlig er tidslige.
Mm.
Der findes nok ikke et menneske uden ritualer. Det eneste, der ændrer sig fra sted til sted, fra tid til tid, det er, hvad det er, vi siger, formålet med det er. Nu er det Roskilde Festival i Danmark, og hvis man tager Roskilde Festivalen som eksempel, tænk på, hvor mange ritualer der er med det. Når de stormer festivalpladsen, du ved, og porten åbnes, som bliver filmet hver eneste år, der er alle de her lejefolk lejer i deres teltlejre med ølbong og jeg ved ikke hvad. Der er de grupper, man rejser med, som man gerne vil rejse med igen, og gentage det samme med. Men tænk også på sådan noget som overgangsritualerne i det. Der er altså overgangsritualer rent historisk, og også når vi kigger på alt fra frimurerne til stammer i Papua Ny Guinea, de arbejder med beruselse, transcendentale oplevelser, seksuelle oplevelser, en grænseoverskridelse, som man nærmer sig inden for et bestemt tidsrum. Hele ideen er, at det, der foregår i ritualet, er specielt. Dem, der opfører sig som om, de er på Roskilde Festival hele tiden, dem kalder man enten pisseirriterende mennesker, eller også så begynder man at indlægge dem, og vi giver dem hjælp. Så det vil sige, der er inde i ritualrummet, der er der noget, der er tilladt, og en klassisk ritualoplevelse er, man starter i den virkelige verden, man går ind i ritualrummet, der overskrides en grænse, og så kommer man ud af ritualrummet igen, og så forsøger man forhåbentlig at lære noget af det, man oplevede derinde. Det er sådan, alle ritualer foregår. Well, det er præcis det, der foregår i sådan noget som Roskilde Festivalen, og det er ligegyldigt, hvad for en oplevelse, man egentlig ender med at have. Et ritual kan sagtens være ubehageligt for den sags skyld. Det kan sagtens være noget, der pludselig flytter en i verden til noget andet. Ikke? Og så selvfølgelig skal man også huske med Roskilde Festivalen, for lige at holde fast i den som et mystisk midsommerritual. Hvad, altså centrummet i hele Roskilde Festivalen, ud over alle de her sociale ting, det er koncerten i sig selv.
Ja, det er klart.
Men
ja.
Koncerten er helt klart et ritual. Forestil dig, at du er til en koncert. Der er 500 mennesker i salen. Du står og ser et band, de spiller. Okay?
Mm-hmm.
Så pludselig er der en ved siden af dig, som pludselig begynder at ændre form. Han ændrer simpelthen form til et får.
Ja.
Lige foran dig. Du begynder at kigge på det. Du mister fuldstændig interessen for det, der foregår op på scenen. Vil jeg regne med.
Det tror jeg også, ja.
Folk omkring der begynder at pludselig opdage, hvad det er, der sker. Alle begynder at kigge på det i stedet for. Her er mit spørgsmål til dig. Hvornår i det her forløb holder det pludselig op med at være en koncert? Hvad er det pludselig for et magisk øjeblik, der sker, hvor det, der sker nede i publikum, er det vigtige, og det, der sker op på scenen, det ikke er det vigtige mere? Jeg kan ikke svare på det, men på et eller andet tidspunkt, så er det, alle ser på, det sker nede i salen. Og hvis dem, der stadig spiller koncert, stadig spiller musik, hvad hører du så? Du hører larm. Hmm. Det vil sige, det der før var musik, det der før var, at alles energi var rettet i en retning, det er en kollektiv, rituel begivenhed. Og hvis der sker noget nede i salen, det kan også være et slagsmål, det kan også være en, der falder om og dør, det kan også være alt muligt andet. Hvis der pludselig sker noget nede i salen, som gør, at energien, for at bruge et rituelt udtryk, bliver draget et andet sted hen, så på et eller andet magisk tidspunkt, så ophører koncerten med at være en koncert. den skifter simpelthen til at pludselig at være larm. Og det sjove nu, har jeg spillet rigtig mange koncerter. Og jeg kan fortælle dig, at hvis ikke det lykkedes mig at få folk i salen til at være med på mit ritual, hvis de står og taler med hinanden, eller hvis de er, deres energi er fokuseret et andet sted hen, ved du hvad så spiller jeg dårligere musik. Og det er ikke bare fordi, måske er det også fordi, der sker noget psykologisk, men jeg kan spille de samme ting på gitaren, synge de samme toner, men det lyder dårligt. Der er ikke nogen, står og laver en magisk performance, mens hele salen kigger på noget andet. De to ting kan ikke ske på samme tidspunkt. En koncert i sig selv er simpelthen et ritual, hvor vi samles om noget. Det er i det her tilfælde ikke Gud, eller er det, det kan det være med nogen. Det er ideen om, at der er nogen, der stiller sig op på en scene. Der er en ypperste præst, der er nogle hjælpepræster, og vi enes om en eller anden form for budskab, som vi alle sammen skal modtage. Ikke?
Så hvis Salomon har stået foran den der forsamling, og der ikke er nogen, der har lyttet efter, hvis de ikke har lyttet efter, så har han bare været fremstået skængerne skør.
Det er
jo
klart.
Når de nu alle sammen står og lytter til ham, så er det et ritual.
100%. Det er jo lige præcis det er historien fra Life of Brian. Ikke? Det er, hvis du står og fortæller, at verden er ved at gå under, og der ikke er nogen, der tror på dig, så skal du indlægges. I det tidspunkt, de tror på dig, så er du ved at grundlægge verdens største religion.
Det her var sidste afsnit af Bibelen Let Fortalt i denne omgang. Vi vender tilbage på den anden side af sommerferien med historien om de første kristne martyrer og kristendoms døde kult. Hen over sommeren, der kan du selvfølgelig høre den her episode, men også alle de andre, der er blevet sendt i årets løb. Det foregår inde i DR's radio- og podcast-app. DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Lett. Redaktør er Hanne Bus Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.
Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
I appen DR Lyd.